Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Linda Gjokaj dhe Majer Elshani në realizim, ju ftojmë të dëgjoni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion mes tjerash ju do të ndiqni. Autoritetet në Shkup dhe Prishtinë kërkojnë hetim ndërkombëtar për rastin e grupit të Kumanovës. Ligji për sigurime shëndetësore nuk do të zbatohet as në vitin 2018. 12 persona kanë vdekur në Indi si pasojë shirave monsun. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne e fillimisht, ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vërshimet nga rreshtjet e monsunit në Indi kanë vrarë së paku 12 persona, ndërsa janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre mijëra të tjerë, ka njoftuar qeveria indiane. Sipas qeverisë, rreth 10.000 persona janë zhvendosur në kampe vetëm gjatë të enjtës dhe të premtes. Janë mbyllur të gjitha shkollat në qytetet bregdetare, ndërsa qytetarët janë paralajmëruar për rreshje të mëdha gjatë fundjavës. Shirat e monsunit sezonal që ka nisur me 27 tetor, pritet të zgjasin deri në fillim të dhjetorit, derisa 74% e rreshjeve të parapara gjatë gjithë sezonës tashmë janë regjistruar në javën e parë të rreshjeve. Një komision parlamentar në Britani ka kërkuar nga Twitter detajet të llogarive të lidhura me Rusin vetëm disa ditë pasi homologët e tyre në Shtetet e Bashkuara adresuan një kërkesë të ngjashme ndaj kompanive të rrjeteve sociale. Komiteti i Dhomës së Përbashkët Digjitale, Kulturore për Media dhe Sport tha se kërkesa është shtruar duke pasur parasysh informacionin që i është dhënë Kongresit të Shteteve të Bashkuara që po hetojnë ndër hyrjen e supozuar ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Kryetari i komitetit, Damian Collins, i shkroi drejtorit ekzekutiv të Twitter, Jack Dorsey, duke i kërkuar informacion për çdo postim në lidhje me politikën e mbretërisë së bashkuar nga llogaritë ruse. Një gjyq ushtarak ka marrë vendim se rreshteri i ushtrisë amerikane, Beau Bergdahl, nuk duhet të burgoset për akuzat se ka rrezikuar bashkëluftëtarët, duke u larguar nga pozita e tij në Afganistan në vitin 2009. Gjykata ka vendosur që Bergdahl duhet të shkarkohet pandershëm, të zvogëlohet grada dhe të ndalohet pagesa në shumën prej 10.000 dollarësh. Bergdahl ishte deklaruar fajtor për shpërdorim të detyrës dhe sjellje të pahishme para armikut dhe ishte përballur me burgim të përjetshëm. Duke komentuar në Twitter, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka quajtur Bergdahlin tradhtar. Në vitin 2009, Bergdahl është larguar nga posti i tij në Afganistan, pas së cilës është marrë pengën nga talibanët duke u mbajtur i mbyllur për 5 vite. 8 roje kufitare iraniane janë vrarë në përleshjet me militantët pran kufirit turk. Televizioni shtetëror iranian dhe agjencia lajmeve IRNA njoftuan për vdekjet të cilat u bën në mes të betejave në Iranin e Veriut më 3 nëntor. Irbin News raportoi se rojet kufitare iraniane shkaktuan viktima të rënda tek militantët. Asnjëra nga raportet nuk ka elaboruar lidhur me përkatësinë e militantëve, por zona afër kufive të Iranit me Turqinë dhe Irakun ka qenë pikë përleshjeve të vazhdueshme në mes të grupeve separatiste kurde si dhe militantëve ekstremist islamik. Muajin e kaluar, rojet revolucionare të Iranit vran 4 militantë në këtë zonë, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Maqedoni kanë nxitur reagime të shumta dënimi i grupit të Kumanovës. Disa zyrtarë dhe ekspertë atje kanë bërë thirrje për hetim ndërkombëtar të rastit. Hetimi ndërkombëtar sipas tyre do të nxjerrë në pas se kush i ka inskenuar ngjarjet e Kumanovës. Të njëjtën drejtësia në Shkup ka dënuar me mbi 700 vjet burg disa të akuzuar, ndërsa disa të tjerë me burgim të përjetshëm. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajrojahjaga.
Njohësit e çështjeve juridike duke komentuar vendimin e sejntës së gjykatës penale të Shkupit për rastin lagje e trimeve, thonë se i gjithë procesi gjyqësor për këtë lënd ka krijuar shumë mosbesim në objektivitetin e verdiktit gjyqësor, duke theksuar se vetëm ripërsëritja e procesit gjyqësor me kyçjen e faktorit ndërkombëtar mund të eliminoj të gjitha dyshimet e nxitura dhe nga pala mbrojtëse se rasti është i motivuar politikisht. Gjatë këtij muaji, ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë Oliver Spasovski është zotuar se qeveria e Maqedonisë do të angazhohet për hetim ndërkombëtar shtesë që ka të bëjë me zbardhjen e ngjarjeve të Kumanovës. Në këtë drejtim, Naser Ziberi, ekspert i çështjeve juridike, thotë se është për të përshëndetur qëndrimi i ministrit të punëve të brendshme. Kjo, thotë ai, do të çojë në drejtim të ndërmarrjes së një vendimi më të drejtë nga ana e gjykatave.
Ministria e Punëve të Brendshme mundet me vendim të qeverisë që të ftojë ekspertë ndërkombëtar për të kyçur në fazën e cila është kompetencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nëse qeveria është në përgatitje edhe të ligjit me të cilin do të rishqyrtohen të gjitha vendimet e drejtanishme të gjykatave për të cilat supozohet se janë të motivuara politikisht.
Kyçjen e faktorit ndërkombëtar në hetimin e rastit të Kumanovës e kanë kërkuar dhe partitë politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Aleanca për Shqiptarët, por ish prokurori publik Jovan Terpenovski thotë se ndërhyrja e faktorit ndërkombëtar dhe involvimi i më shumë shteteve të huaja në një formë vën në dyshim besimin e funksionimit të sistemit gjyqësor të vendit.
Nuk
ka bazë juridike për përfshirjen e faktorit ndërkombëtar në rastin e Kumanovës. Me ndërhyrjen e ekspertëve të huaj, të cilët do të bënin ekspertiv nga shtetet e huaja, delegjitimohet i gjithë sistemi juridik në shtet. Përderisa Shpëtim Pollozhani ish kryetari i burgosurve politik shqiptar në Maqedoni për Radion Evropa e Lirë, thotë se përfshirja e faktorit ndërkombëtar është më së nevojshme për zbardhjen e rastit të Kumanovës. Përkasi, shton ai, një hetim i pavarur do të ndihmonte që paradrejtësisë të dalin dhe ata zyrtarë të lartë të policisë sekrete, për të cilët pala mbrojtëse në vazhdimsi ka thënë se ka dëshmi për inskenimin e ngjarjeve të Kumanovës nga struktura të caktuara të shërbimeve sekrete për qëllime politike.
Vetëm një riqykim i të gjithë rasteve politik, pasi këto në fakt akuzohen për të terorizm, po të gjithë to janë rastet në montuar politik, me dëshmi të rrejshme, me tortura, me dhunë, duke mos u dhënë mundësi të akuzuarve që të mbrohen. Unë mendoj se është rasti i fundit që këtu duhet të intervenoj dhe faktorin ndërkombëtar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ligji për sigurime shëndetësore në Kosovë nuk do të jetësohet as në vitin 2018. Ministri i Shëndetësisë Urani Smaili tha se fillimisht duhet të krijohet infrastruktura për fondin e sigurimeve shëndetësore. Ai tha se duhet